რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რეალური საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით ბრიტანეთის პოლიცია განაგზობს ეჭვმიტანილთა ძებნას. რომში პაპმა ფრანცისკემ მიიღო შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. რესპუბლიკელები ცივად შეხვდნენ ტრამპის გეგმას საგარეო დახმარების შემცირებასთან დაკავშირებით. 75 წლის ასაკში გარდაიცვალა იოსებ სტალინის შვილიშვილი ალექსანდრ ბურდონსკი. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. 23 მაისის საღამოს ბრიტანეთის ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ მანჩესტერში მომხდარი აფეთქების მომწყობის თვითმკვლელი მოიერიშის თანამზრახველთა ძებნის ოპერაციაში არმიაც მიიღებს მონაწილეობას. მისივე განცხადებით, რეალური საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით. მანჩესტერის ერთ-ერთ საკონცერტო დარბაზში 22 მაისის საღამოს მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიღუპა 22 და დაიჭრა 59 ადამიანი, მათ შორის ბავშვები. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის განცხადებით შესაძლებელია აფეთქებასთან კავშირი ჰქონდეს უფრო ფართო ჯგუფს, რომლის სამიზნედ უმეტესად იქცნენ ამერიკელი პოპ-ვარსკვლავის არიანა გრანდეს კონცერტზე მისული ახალგაზრდები. კონცერტის დასრულების შემდეგ მომხდარი აფეთქების გამო ხელისუფლებამ გააძლიერა უსაფრთხოების ზომები და განაცხადა, რომ ის საფრთხე კრიტიკულ ზღვარს მიუახლოვდა.
Armed police officers responsible
შეიარაღებულ პოლიციელებს, რომლებიც საკვანძო მნიშვნელობის ადგილების დაცვისთვის არიან პასუხისმგებლები, ჩაანაცვლებენ შეიარაღებული ძალები, რაც პოლიციას საშუალებას მისცემს მნიშვნელოვნად გაზარდოს სამხედროების რაოდენობა პატრულირების დროს. ასევე შესაძლებელია სამხედრო პირები განთავსდნენ გარკვეულ ღონისძიებებზე, როგორიცაა კონცერტები და სპორტული მატჩები.
განაცხადა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა. მანჩესტერის პოლიციის უფროსის იან ჰოპკინსის განცხადებით, მანჩესტერში მომხდარი აფეთქების მომწყობია 22 წლის სალმან აბედი, რომელიც თავდასხმისას დაიღუპა. ვატიკანში გამართა შეხვედრა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპსა და პაპ ფრანცისკეს შორის. პაპმა ტრამპს გახანგრძლივებული აუდიენცია დაუთმო. ის დაახლოებით 9 საათს გაგრძელდა. რომის კათოლიკური ეკლესიის მეთაურთან პირადი შეხვედრის შემდეგ ტრამპი, მისი მეუღლე მელანია და ოჯახის სხვა წევრები, ასევე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი და მრჩეველი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში HR მაკმასტერი ფოტოსესიაზე შეიკრებნენ. ტრამპი რომში მოლაპარაკებას გამართავს იტალიის პრეზიდენტ სერჯიო მატარელასთან და პრემიერ-მინისტრ პაოლო ჯენტილონისთან. შეერთებული შტატების კონგრესის რესპუბლიკელი წარმომადგენლები ცივად შეხვდნენ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის წინადადებას საგარეო დახმარებისთვის განკუთვნილი ხარჯების შემცირების შესახებ. ბიუჯეტი უცვლელი დარჩება, განაცხადა სენატორმა ლინდსი გრემმა, სენატის დიპლომატიურ და საგარეო დახმარებისთვის პასუხისმგებელი ქვეკომიტეტის თავმჯდომარე. თუ ბიუჯეტს ამ ფორმით განვახორციელებთ, მოგვიწევს დავშორდეთ მსოფლიოს და საფრთხის წინაშე დავაყენოთ მრავალი ადამიანი, განაცხადა გრემმა. ტრამპის წინადადების თანახმად 2018 წელს 32%, ანუ დაახლოებით $19 მილიარდით უნდა შემცირდეს შეერთებული შტატების დიპლომატიისა და საგარეო დახმარების დაფინანსება. 75 წლის ასაკში გარდაიცვალა იოსებ სტალინის შვილიშვილი თეატრის რეჟისორი ალექსანდრ ბურდონსკი. რუსეთის არმიის ცენტრალურმა თეატრმა, სადაც ბურდონსკი მუშაობდა მრავალი წლის განმავლობაში, განაცხადა, რომ ის დღეს გარდაიცვალა მოსკოვში გულის დაავადებით. ბურდონსკის მამა, ვასილი სტალინი, იოსებ სტალინის ვაჟი იყო. ვასილი სტალინი, რომელიც საბჭოთა სამხედრო საჰაერო ძალების მფრინავი იყო, მამის გარდაცვალების შემდეგ დააპატიმრეს და ის 1962 წელს გარდაიცვალა. ალექსანდრ ბურდონსკი დედის გვარს ატარებდა. თბილისში გამართა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის შეხვედრა ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის დელეგაციასთან კომიტეტის თავმჯდომარის დევიდ მაკალისტერის ხელმძღვანელობით. საგარეო უწყების ინფორმაციით ჯანელიძემ აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლება დიდი პასუხისმგებლობით ეკიდება ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას. მინისტრმა ევროპარლამენტის წევრებს გააცნო საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარება და მადლობა გადაუხადა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მტკიცე მხარდაჭერისთვის. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ დავით კაკაბაძემ. Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4. თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Усминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Лапараკობს რადიო თავისუფლება. Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. გონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაი აუწყები. ქალაქის და თემის გაერთიანების მხარდაჭერის შესახებ ზუგდიდში მიღებული გადაწყვეტილების კანონიერება დავისაგნად რჩება. კვლევის თანახმად, გენდერული თანასწორობის მისაღწევად ფორმალური ინსტრუმენტი საქართველოში მხოლოდ ერთ პარტიას აქვს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. დიდი ბრიტანეთის პოლიციამ დააგავა კიდევ სამი პირი, რომლებსაც შესაძლოა კავშირი ჰქონდეთ ქალაქ მანჩესტერში მომხდარა ფეთქებასთან. ამ დროისთვის სულ დაკავებულია 4 ეჭვმიტანილი, მათ შორის სავარაუდო თვითმკვლელი ტერორისტი სალმან აბედის ძმა. მანჩესტერ არენაზე 22 მაის ღამით მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიღუპა 22 ადამიანი და 59 დაიჭრა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. დიდი ბრიტანეთის მთავრობა მაქსიმალურ კრიტიკულ დონემდე გაზარდა ტერორისტული საფრთხის რისკი. პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის განცხადებით, მანჩესტერში მომხდარი ტერაქტის შემდეგ ახალი თავდასხმის საფრთხე არა მხოლოდ მაღალი, არამედ შესაძლოა გარდაუვალიც იყოს. მეის ინფორმაციით, დიდი ბრიტანეთის ქალაქების პატრულირებაში ჩართვებიან სამხედროებიც და კიდევ უფრო გაძლიერდება ძირითადი ინფრასტრუქტურული ობიექტების და ტურისტული ღირსშესანიშნაობების დაცვა. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებითვე არ სურს, რომ ბრიტანელებში პანიკა გამოიწვიოს, მაგრამ ტერორისტული საფრთხის მაქსიმალურ დონემდე გაზრდა პროპორციული და ლოგიკური გადაწყვეტილება იყო. ვატიკანში გამართა რომის პაპის ფრანცისკეს და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის შეხვედრა. აუდიენციამდე, რომელიც ნახევარსაათს გაგრძელდა, დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ისთვის დიდი პატივია პაპთან შეხვედრა. რომის პაპმა ფრანცისკემ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს გადასცა ზეთის ხილის ხის სკულპტურა, რომელიც პაპის თქმით მშვიდობის სიმბოლოა და ტრამპს მშვიდობის ყოფილობისკენ მოუწოდა. თავის მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ეს მოწოდება ემახსოვრება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის განცხადებით, რუსეთის მიერ ცხინვალში ელჩად დანიშნული მარატ კულახმეტოვი ოკუპანტის სახელმწიფოს წარმომადგენელია და მის ეგრეთ წოდებულ ელჩად დანიშნაზე არ შეიძლება იყოს რაიმე კომენტარი. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა 23 მაის სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ელჩად დანიშნა მარატ კულახმეტოვი, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის პერიოდში ხელმძღვანელობდა ცხინვალის რეგიონში დისლოცირებულ რუსულ სამშვიდობო ძალებს. ოკუპირებულ ცხინვალში ელჩად დანიშნამდე კულახმეტოვი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მრჩევლად მუშაობდა. საქართველოს პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილმა მარატ კულახმეტოვს უწოდა სამხედრო დამნაშავე, რომელიც უშუალოდ მონაწილეობდა 2008 წლის აგვისტოს ომში. ირაკლი სესიაშვილის განცხადებით, ეგრეთ წოდებულ ელჩად კულახმეტოვის დანიშნა აჩვენებს რუსეთის რეალურ სახეს და მის დამოკიდებულებას როგორც ოკუპაციის, ასევე საერთაშორისო სამართლის მიმართ. საქართველოში ორდღიანი ვიზიტი დაასრულა ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის დელეგაციამ, რომელსაც ხელმძღვანელობდა კომიტეტის თავმჯდომარე დევიდ მაკალისტერი. მან ვიზიტის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე საქართველოს ხელისუფლებას უწოდა მოწინავე ქვეყანა არამხოლოდ სამხრეთ კავკასიის, არამედ აღმოსავლეთის პარტნიორობის რეგიონშიც. ამასთან მაკალისტერმა საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდა განაგრძოს რეფორმები მართლმსაჯულების, კორუფციასთან ბრძოლის და უმცირესობების დაცვის სფეროებში და საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელებისას ყურადღება მიაქციოს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს. დევიდ მაკალისტერმა დაადასტურა ევროპარლამენტის და ევროკავშირის მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. საქართველოში ორდღიანი ვიზიტისას ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის წევრები შეხვდნენ სამოქალაქო საზოგადოების, პარლამენტის და მთავრობის წარმომადგენლებს და ადგილზე გაეცნენ შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან არსებულ ვითარებას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში იმყოფებოდა კონგოელ მეამბოხე დატყვეობაში მყოფი მფრინავის იოსებ ოსურაულის ძმა გიორგი ოსურაული, რომელიც მინისტრის მოადგილე ზვიად გონაძეს შეხვდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ზვიად გონაძემ განაცხადა, რომ კონგოს ხელისუფლება და გაეროს და წითელი ჯვრის წარმომადგენლები არ ადასტურებენ ახლახან გავრცელებულ ცნობას, რომ დაპირისპირებულ მხარეებს შორის მომხდარი შეტაკებისას დაღუპულთა შორის შესაძლოა იყოს იოსებ ოსურაულიც. ქართველი მფრინავი კონგოელ მეამბოხე დატყვეობაში იანვრის ბოლოდან იმყოფება. იოსებ ოსურაულმა საქართველოში ერაყებული ძალების შემადგენლობა 2015 წელს დატოვა და კონგოში კონტრაქტით მსახურობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. Шуд муниципалитетчи сакребулоებმა მხარი უკვე დაუჭირეს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინიციატივას, რომელიც ქალაქის და თემის კვლავ გაერთიანებას ითვალისწინებს. გადაწყვეტილება დავისაგნად რჩება ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოში, რომლის ოპოზიცია უმრავლესობას ადანაშაულებს კანონის დარღვევაში. გადაწყვეტილების მიღებისას პროცედურული დარღვევების ეჭვი აქვს ადგილობრივ არასამთავრობო სექტორსაც. რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობთ.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის ორგანიზაცია გაასაჩივრებს ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს ხდომის ოქმს მას შემდეგ, რაც ის გამოქვეყნდება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის ორგანიზაციის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის ანა წითლიძის განცხადებით, საკრებულოს ხდომა, სადაც უმრავლესობამ ერთხმად მოიწონა ქალაქისა და თემის გაერთიანების შესახებ წინადადება, პროცედურული დარღვევები წარიმართა. მისი თქმით, ხდომის დასრულების შემდეგ ფრაქცია ნაციონალურმა მოძრაობამ გამოითხოვა ოქმი, თუმცა ის ვერ მიიღო.
ოქმი საკრებულოს ხდომაზე არ შედგენილა, საკრებულომ არ იცის რეალურად ოქმში არ ჩაწერილა, ვიყო მომხრე, ვიყო მოწინააღმდეგე და ვინ შეიკავა თავი, რაც არის დარღვევა და რაც იძლევა ოქმის გაგათილების საშუალებას.
განაცხადა ანა წითლიძემ. მისი სიტყვებით, პროცედურული დარღვევაა ისიც, რომ საკრებულოს თავმჯდომარე ნატალია შეროზიამ საკითხი კენჭისყრაზე განმარტებების გარეშე დააყენა. დეპუტატის სიტყვებით, ის ვალდებული იყო ეთქვა, თუ რა საკითხს ეყრებოდა კენჭი, ისევე როგორც მისი დასრულების შემდეგ დაეფიქსირებინა შედეგი. პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციის პოლიტიკური მდივნის თეიმურაზ ბასილაიას სიტყვებით კი მას შეეცოდა საკრებულოს ყველა წევრი, რადგან მოუწია საკუთარი სურვილის წინააღმდეგ წასვლა, რათა შეესრულებინათ პარტიის დირექტივა.
Ვარ განაჩენი გამოუტანეს საკუთარ თვისებასაც, საკუთარ პოლიტიკურ კარიერას, საკუთარ პარტიასაც და ამავდროულად ყველაზე დიდი უბედურება რაც არის მათ გარდა იმისა, რომ ქალაქს არათვის ქალაქის სტატუსი გამოუტანეს განაჩენი, ასობით ადამიანს საჯარო მოხელეს.
ოპოზიციური პარტიის ბრალდებებს უპასუხეს ქალაქის საკრებულოში. იურიდიულ სამანდატო ადამიანის უფლებათა და ეთიკის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის განცხადებით, სხდომა ჩატარდა პროცედურული დარღვევების გარეშე, თუმცა
ჩვენ ვერ გამოვიჩინეთ ის დონე, რაც აუცილებელი იყო მსგავსი შეხვედრების დროს, რომ მოგვესმინა ერთმანეთისთვის ჩვენი მოსაზრებები გამოგვეხატა და ამის ნაცვლად ჩვენ ავირჩიეთ ის გზა, რომელიც მიმართული იყო ჩაშლისკენ, ქაოსისკენ.
განაცხადა ნუგზარ სარიამ, მისი სიტყვებით, მე სხდომის ოქმის გამოსაქვეყნებლად კანონით დადგენილია სამდღიანი ვადა, რასაც ქალაქის საკრებულო არც ამ შემთხვევაში დაარღვევს.
ამათ ანალიზი უნდა თითოეული კაუნსელის მოსაზრება ხდება ეს აუდიო ჩანაწერის მიხედვით, ფიქსირდება ოფიციალურ დოკუმენტებში ჩანაწერების სახით, გადაეცემა მხარეებს, მთელი მოიწერება თავმჯდომარის მიერ და ქვეყნდება საჯარო გზით.
საკრებულოს ხდომის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა არასამთავრობო სექტორმაც. ისინი მიიჩნევენ, რომ ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომა, სადაც მოიწონეს მუნიციპალიტეტების გაერთიანების წინადადება, პროცედურული ხარვეზები წარიმართა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საუნჯე და სამართლიანი არჩევნები ხდომის ოქმის გაცნობის შემდეგ გადაწყვეტენ, გაასაჩივრებენ თუ არა მიღებულ გადაწყვეტილებას. 12-3 წინააღმდეგ ზუგდიდის საკრებულომ ოპოზიციისა და არასამთავრობო სექტორის პროტესტის მიუხედავად 22 მაისს მხარი დაუჭირა მუნიციპალიტეტების გაერთიანებას. ქალაქის საკრებულომდე რეგიონული განვითარების სამინისტროს სამთავრობო კომისიის წინადადება თემის საკრებულომ 19 მაისს გამართულ სხდომაზე ასევე პროტესტის ფონზე მოიწონა.
ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარია საუბრობდა ზუგდიდიდან, სადაც დავისაგნად რჩება ქალაქის და თემის გაერთიანების მხარდაჭერის შესახებ საკრებულოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების კანონიერება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ნიდერლანდების ინსტიტუტმა მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის საქართველოში უკვე მეორე ჩაატარა კვლევა პოლიტიკური პარტიების გენდერული რანგირების დასადგენად. როგორც ირკვევა ამ კვლევიდან, გენდერული თანასწორობის მისაღწევი ფორმალური ინსტრუმენტი ან კვოტები საქართველოში მხოლოდ ერთ პარტიას აქვს. კვლევის პრეზენტაციას ქუთაისის დემოკრატიის სკოლაში დაესწრო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი.
გენდერული თანასწორობის ინდექსი პარტიებს აფასებს სამი ძირითადი განზომილებით: საარჩევნო, ინსტიტუციური და საპროგრამო. თითოეული მათგანი მოიცავს კონკრეტული ქულებით შეფასებული ინდიკატორების ერთობლიობას, რომელიც იძლევა პოლიტიკურ პარტიებში გენდერული თანასწორობის ინდექსის შექმნის შესაძლებლობას. კვლევის თანახმად, საქართველო ევროპის 40 ქვეყანას შორის 36 ადგილზეა პარლამენტში ქალების წარმომადგენლობის მხრივ. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის პოლიტიკურმა პარტიებმა მაჟორიტარ კანდიდატებთან შედარებით ორჯერ მეტი ქალი წარადგინეს პროპორციული წესით. საბოლოოდ კი პროპორციული სისტემით არჩეული ქალების რაოდენობამ მაჟორიტარულს სამჯერ გადააჭარბა. მკვლევართა დასკვნით, პროპორციული საარჩევნო სისტემა უფრო მეტად უწყობს ხელს გენდერულ თანასწორობას, ვიდრე მაჟორიტარული. ნიმდის პოლიტიკური პარტიების პროგრამის ხელმძღვანელის სალომე მუხურაძის განცხადებით, გენდერული თანასწორობის მისაღწევი ფორმალური ინსტრუმენტი ან კვოტები აქვს მხოლოდ ერთ რესპუბლიკურ პარტიას, რომლის წევრთა 45% ქალია. პარლამენტში უმრავლესობით მყოფი ქართული ოცნება კი ბოლო ადგილზეა და წევრი ქალების რაოდენობით მისი საერთო ინდექსი 17%. სალომე მუხურაძის ინფორმაციით, კვლევამ აჩვენა, რომ პარტიულ ბიუჯეტში გენდერული თანასწორობის მიმართულებით გამოყოფილი თანხა არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ აქვს.
ყველა ქალი კანდიდატიც ამაზე საუბრობს, რომ პარტიებში ჩართულობა მათთვის არის უფრო რთული, რადგანაც მათი წინსვლა, მათში ფულის დახარჯვა თითქმის არ არის და ეს კვლევამაც აჩვენა ინსტიტუციონალიზებული და შესაბამისად უფრო და უფრო რთულია მათთვის მოიციონ ფული, იქნება ეს წინასაარჩევნო თუ არა წინასაარჩევნო გარემოში.
პოლიტიკაში ქალთა ჩართულობის გასაზრდელად პარტიებისთვის გენდერული კვოტირების დაკანონებას აქტიურად ითხოვს არასამთავრობო სექტორი. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ქუთაისის ოფისის კოორდინატორის თეონა გოგიშვილის განცხადებით, სამოქალაქო სექტორის არაერთი მცდელობის მიუხედავად, საქართველოს წინა მოწვევის პარლამენტმა არ უზრუნველყო ნორმების შემუშავება ქალთა პოლიტიკური გააქტიურებისთვის.
შედეგი მივიღეთ ის, რომ მხოლოდ 2%-ით მოხდა გაზრდა ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის პარლამენტის დონეზე. ვერც უწოდებთ მათ წინ გადადგმულ ნაბიჯს. მიმდინარეობს კონსტიტუციის შესატან ცვლილებებზე და ერთ-ერთი საკითხი იქ გაჟღერდა, რომ იქნება ჩანაწერი გაკეთებული გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებით. ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ ამისი გაგრძელება იქნება ის, რომ ქალთა პოლიტიკური გააქტიურებაც აისახება საარჩევნო კოდექსში.
სამოქალაქო აქტივისტის მარიკა ვაჭარაძის შეფასებით, პოლიტიკაში ქალების აქტიურად ჩართვისთვის აუცილებელია რამდენიმე კომპონენტი, მათ შორის პოლიტიკური პარტიების ბიუჯეტში გენდერული თანასწორობის მიმართულებით თანხის გამოყოფა.
თუ მაჟორიტარა და გინდა ადგილები თვითმმართველობაში და გინდა საპარლამენტო არჩევნებზე, გინდა რომ კენჭი იყო, ცოტა ეკონომიურად ძლიერი უნდა იყო და გარკვეული თანხი ჩადება გიწევს, ამის საშუალება არ აქვს. რაც არ უნდა აქტიური იყოს და რაც არ უნდა კარგად იყოს რეალიზებული, ფაქტობრივად ვერ ახერხებს.
სამოქალაქო აქტივისტი მარიკა ვაჭარაძე მიიჩნევს, რომ საქართველოს პარლამენტსა და ადგილობრივი თვითმმართველობების გადაწყვეტილების მიმღებ თანამდებობებზე ქალთა რაოდენობის გაზრდა მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს გენდერული ბიუჯეტის შემუშავებას და მას სოციალურად სენსიტიურს გახდის. ნიდერლანდების ინსტიტუტმა მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის საქართველოს პოლიტიკური პარტიების გენდერული რანგირება პირველად 2014 წელს ჩაატარა, მეორე კვლევა კი 2016 წლებს მოიცავს.
გუთაისთან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. არაბთა გაერთიანებული საამიროს კომპანია რაკიას საქართველოს წარმომადგენლობამ დღეს გავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ გაერთიანებული საამიროს სასამართლომ 15-15 წლით პატიმრობა მიუსაჯა საქართველოს პარლამენტის წევრს, პატრიოტ ალიანსიდან გელა მიქაძეს და ასევე გიორგი ჯანაშიას და ხატერ მასაძს, რომლებიც თავის დროზე იყვნენ რაკიას ნდობით აღჭურვილი პირები საქართველოში და მათ დიდი ზიანი ზარალი მიაყენეს ამ კომპანიას. რაკია ჯორჯი ადასტურებს, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებით სამივე პირს 15-15 წლით პატიმრობა მიესაჯა და დაეკისრა 17 მილიონ 200 000 ამერიკული დოლარის გადახდა კომპანიისთვის. დღეს საქართველოს თავის პროკურატურაში სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადეს, რომ უცხო სახელმწიფოს მოთხოვნის შემთხვევაში საქართველოს ვერ მოახდენს ქვეყნის მოქალაქის გელა მიქაძის ექსტრადირებას, რადგან ეს დაუშვებელია ქვეყნის კანონმდებლობით. ამასთან პროკურატურაში აღნიშნავენ, რომ ზადარიან სისხლის სამართლის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის ფარგლებში ყველა დაინტერესებულ სახელმწიფოს დახმარება აღმოუჩინონ. Შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ დღეს ლაშა-თორდიასთან დაკავშირებით გავრცელებული ვიდეომასალაზე ამსახველი ფაქტის გამოძიება ჯერ კიდევ 2016 წლიდან მიმდინარეობს. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინძიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We've been discussing the presidency of Thomas Jefferson. He was America's third president, elected in 1800. In our last program, we talked about the dispute between Jefferson and the Chief Justice of the United States. Jefferson believed the Constitution gave Congress the right to decide the country's laws. But Chief Justice John Marshall believed the Supreme Court had the final say. The two men's beliefs were tested in a case called Marbury versus Madison. John Marshall's arguments won. He wrote a decision saying the Supreme Court had the power to rule on the laws that Congress passed. The Supreme Court did not act on that power during Jefferson's administration. But John Marshall's decision did help establish the role of the Supreme Court in the American government. The Marbury versus Madison case is one of the important legacies of Jefferson's presidency. But historian Joseph Ellis says it was not the only one.
The major achievement of Jefferson's presidency is the Louisiana Purchase, which is a lot of luck, as well as his willingness to take advantage of the luck.
The story of the Louisiana Purchase begins with France and Spain. The two European countries wanted to limit the power of the United States. So in 1800, Spain and France entered into a secret treaty. In the treaty, Spain gave France control of a large area in North America called the Louisiana Territory. The Louisiana Territory stretched north to south from the Gulf of Mexico to Canada, and it stretched east to west from the Mississippi River to the Rocky Mountains. The area was important not only for its large size, it also included some valuable navigation features, including where the Mississippi River opened into the Gulf of Mexico. Napoleon Bonaparte ruled France at that time. Jefferson did not want Napoleon in North America. He felt the French presence was a threat to the peace of the United States. He decided to try to buy parts of the Louisiana Territory, especially around the mouth of the Mississippi River near the city of New Orleans. Jefferson sent James Monroe to Paris as a special negotiator, but Monroe never had a chance to offer the American position. Napoleon had decided to sell everything to the Americans. He told his finance minister to give up Louisiana, all of it. Napoleon needed money for a war with Britain. James Monroe was happy to negotiate the purchase of Louisiana. They agreed on a price of 80 million francs for all the land drained by the Great Mississippi River and all its many streams. The Louisiana Purchase nearly doubled the size of the United States at that time. It included the present-day states of Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, Iowa, and Nebraska. It stretched into parts of Minnesota, South Dakota, North Dakota, Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Texas, and Louisiana. The Louisiana Purchase also opened the Mississippi River to American commerce and travel. Historian Andrew O'Shaughnessy says that as a result of this access, the Louisiana Purchase fueled the country's economic expansion in the 19th century. And Mr. O'Shaughnessy says the Louisiana Purchase created more opportunities for Americans to own land.
It was very important to Jefferson because he really wanted every free member of society to be able to own land. He regarded land ownership as in many ways essential to someone's independence and their ability therefore to participate in a republican government.
But both Mr. O'Shaughnessy and historian Joseph Ellis say the Louisiana Purchase went against Jefferson's beliefs about central government. Joseph Ellis says that in many ways, Jefferson's presidency aimed to make the federal government almost invisible and to limit the president's power.
And the Louisiana Purchase is the most authoritative executive action in American presidential history. One president decides to buy the Midwest, and he does it unilaterally.
Historians say the Louisiana Purchase is one example of Jefferson's contradictory character, in which he says one thing but does another. Andrew O'Shaughnessy adds that Jefferson made trade-offs. When he bought Louisiana, Jefferson used presidential power in a way that was not specifically permitted by the Constitution. But Mr. O'Shaughnessy says Jefferson was also looking to the higher good. In the case of the Louisiana Purchase, the good of improving the country's political health. Federalists in the early 1800s also questioned Jefferson's decision to buy Louisiana. They feared it would weaken the power of the states of the Northeast. Federalist leaders made a plan to form a new government of those states. But to succeed, they needed the state of New York. Their plan for a new government led to another memorable episode in American history. Aaron Burr was vice president during Thomas Jefferson's first term. Burr became a candidate for New York governor. The Federalists believed Burr would win the election, become governor, and support their plan. But Federalist leader Alexander Hamilton did not trust Burr. The two had been enemies for a long time. Hamilton made some strong statements against Burr during the election campaign in New York. The comments later appeared in several newspapers. Burr lost the New York election. The Federalist plan for a new government of northeastern states died. New York historian Valerie Paley says Burr heard about Hamilton's strong comments. He was offended.
He called him something like despicable. It hinged on a word, one word, and a word as simple as despicable.
Burr asked Hamilton to admit or deny the comments. Hamilton refused. The two men exchanged more notes. Burr was not satisfied with Hamilton's answers. He believed Hamilton had attacked his honor. Burr demanded a duel. A duel is a fight, usually with guns. Valerie Paley says, in those days, gentlemen often used duels to settle rivalries and defend their honor.
So it wasn't so much these men dueled to kill, as they would purposely miss their shots, and then everything, the air would be cleared.
Hamilton opposed duels, yet he agreed to fight Burr on July 11, 1804. The two men met at Weehawken, New Jersey, just across the Hudson River from New York City. The duel would take place by the water's edge at the bottom of a high rock wall. The guns were loaded. Burr and Hamilton took their places. One of Hamilton's friends explained the rules. "Are you ready, gentlemen?" he asked. Both answered yes. There was a moment of silence. He gave the signal. Burr and Hamilton raised their guns. Two shots split the air. Hamilton raised up on his toes, then fell to the ground. Burr remained standing. He looked at Hamilton with regret, then left. Hamilton died the next day. He was not yet 50. Valerie Paley says Hamilton's story is almost like a television or newspaper drama.
He was extremely attractive, and he had such a romantic story. Here he is, the immigrant boy from the West Indies, made good, comes to New York, goes to King's College, becomes sort of a self-taught lawyer, becomes aide-de-camp to Washington, all sorts of extraordinary things, marries so well, and also has this vision of what modern America might become, and in many ways was able to implement at least an early bit of that vision before his death.
Hamilton had made a big impact on the United States. He had created a national bank and influenced many government policies. Newspapers throughout the nation reported his death. Most people accepted the news calmly. To them, it was simply the sad end to an old private dispute. In the months after Hamilton's death, the nation prepared for the next presidential election. Once again, the Republican Party chose Thomas Jefferson as its candidate for president. But the Republicans refused to support Aaron Burr for vice president again. Instead, they chose George Clinton. Clinton had served as governor of New York 7 times. The Federalist Party chose Charles Cotesworth Pinckney of South Carolina as its candidate for president. It chose Rufus King of New York to be its vice presidential candidate. The campaign was quiet. In those days, candidates did not make many speeches. Republican pamphlets told of the progress made during the past 4 years. The former Federalist administration raised taxes, they said. Jefferson ended many of the taxes. The Federalists borrowed millions of dollars. Jefferson borrowed none. And Jefferson got the Louisiana Territory without going to war. The Federalists could not dispute these facts. They expected that Jefferson would be reelected, but they were sure their candidate would get as many as 40 electoral votes. The results shocked the Federalists. Jefferson received 162 electoral votes. Pinckney received just 14. One man tried to explain the meaning of Jefferson's great victory. He was John Quincy Adams, son of former President John Adams. President Adams had been a firm Federalist. This is what his son said. The power of Jefferson's administration rests on a strong majority of the American people. The president has great popular support. His re-election shows that the experiment of the Federalists has failed. It never can and never will be brought to life again. To try to bring it back would be foolish. It would be like trying to put life into a body that has been buried for years. After the election of 1804, only 7 Federalists remained in the United States Senate. Only 25...